Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Redaktørkonflikt i Norge i dag, 30 år siden kirkene brant og samlivsdebatt på landsmøtet i Frikirken. Dette denne ukens episode av Tore og Tarjei, som fremdeles en podcast fra dagen, og her i studio har Tore Almar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje, besøk av kollega Karl Almedal, som skal være med oss i hvert fall i to av de tre temaene vi skal snakke om i dag. Skal vi begynne hos vår, kan vi si, frenemy, ukeavisen Norge i dag?
Det jo en avis som har den eiendomlige historien at den oppstått som følge av en konflikt i dagen.
Nettopp.
Og dermed det jo litt spesielt.
Ja. For takken jo at Finni Arle Sele, som har vært sjefredaktør i Norge i dag siden den startet, det var vel sommeren, tror jeg, i 1999, han hadde da fått sparken i dagen i mars, bare et par måneder tidligere, og gjorde jo det som allerede da de fleste trodde var helt umulig, nemlig å etablere en ny papiravis, som faktisk har gått bra.
Det jo også interessant å være klar over at det på den tiden fanns flere konkurrenter enn det de i dag.
Ja.
Vi hadde jo Korset
Seier. Ja, vi har kjøpt opp til flere av de.
Ja, Korset Seier har nå gått inn i dagen, men det var jo eget vekavis fra Pinsebevegelsen. Og så var jo magasinet.
Nettopp.
Jeg vet ikke om det kom tre
dager. Ja, det var jo først var det månedlig, og så var det ukentlig, og så var det to dager, og så var det tre dager i uken før da dagen ble stått sammen med det.
Og akkurat når disse her opptrappingene skjedde, det
er ikke oversiktet. Da tror jeg det var ukeavis enda,
ja. Ja. Men det var i hvert fall en avisflora fra før, og så kom da Norge i dag med en viss brask og bram, må jeg kunne si. Det var jo sak på Dagsrevyen og forskjellig.
Ja da, det var Tor Erling Staff, som da var en svært profilert advokat i Norge. Han var jo da advokaten til Finni Arle Sele, som da var i konflikt med styret i dagen, og det hadde vært konflikt i flere år. Det hadde egentlig vært konflikt i mange år, den tilspisset seg, og så ble det da at han måtte gå ufrivillig i 1999,
ja, men han ga seg ikke. Det kan forresten være en litt interessant parallell. Han var jo også da, han jo vår advokat også i den neste saken vi skal snakke om. Nemlig kirkebrandsaken.
Der har du den. Men det skal vi komme tilbake til. For det som gjør at dette er aktuelt nå, det jo at det altså Finni Arle Sele fyller 75 år på lørdag denne uken. Da har jo de fleste gått av en pensjon for lenge siden. Du, Karl, var jo hjemme hos han for et par uker siden, og det var jo egentlig mest for å snakke om dagen som han var sjefredaktør for den gangen, sin dekning av kirkebrandene i 92 og deromkring. Men da hadde dere også en liten samtale om når han skulle gå av, etter planen da, som sjefredaktør i Norge i dag.
Ja, det var jo, planen var jo at det skulle være mer en bonus, litt sånn på tampen prat om, ja, om han hadde tenkt pensjonere seg og fremtiden som for avisa og han som sjefredaktør. Men vi forstod jo at her det noe på gang. Det gikk jo ikke mange dagene før det kom en pressemelding, mandag forrige veke, om at Trine Over og Hansen blir ny sideordnet sjefredaktør.
Hun har jo vært kommentator.
Ja, i 10 år, siden 2012. Mm. Og i tillegg så ble da Finn Jarle Sæles kone og svigerinne ble da utnevnt til redaktører i avisa.
Og det her visste, kan man bare si det, at Trine Over Hansen bruker sin kommentarspalte i denne ukens utgave av Norge i dag til å kritisere oss for at vi har presentert disse andre i kraft, altså som kvinner i kraft av deres tilknytning til en mann, og ikke i kraft av deres egne meritter. Og der er det jo helt sant at Anita Pelletusella har mange år bak seg på Stortinget, og Margit Appeltun var jo en erfaren, hun var vel deskleder, eller i hvert fall deskmedarbeider, her i huset, altså i dagen i finale Sæle sin sjef rettertid, sånn at der er jeg for seg ikke noen grunn til å betvile deres faglige meritter, men det er vel samtidig en kjensgjerning at det at de får slike jobber akkurat i Norge i dag har også sammenheng med hvem de er.
Ja, og minst like interessant som hvem som faktisk ble utnevnt, var jo hvem som ble forbigått, ja. Eller som hadde takket nei. Nemlig Bjarte Ystebø, som var assisterende redaktør i avisa siden 1999, vel?
Ja, men var vel ikke, jeg tror ikke han ble redaktør helt med en gang. Det har jeg lurt litt på, egentlig, hvilket år, men i hvert fall for lenge siden. Det må vi kunne fastslå. Og her fortalte jo Sæle i intervjuet med deg at han skulle sitte i 2 år til, vel? Til han blir 77. Og det å gi seg selv, jo, han hadde, var jo litt morsom, for han hadde sagt at han hadde lovet Anita, konen sin, en lang og fin pensjonisttilværelse, til dels ved bassengkanten i Florida, der de har et institutt, var det han kalte det for, eller feriehus. Det er jo ambisiøst å ville jobbe til man er 77, og så skal du ha en langvarig og rik pensjonisttilværelse. Men det får være deres sak. Men så var det jo i det samme intervjuet, det kom tydelig frem når du spurte om etterfølgeren er klar, og så videre, så svarte han såpass ullent at her skjønte vi at her var det mer han ikke sa.
Ja, og det har vi jo også spurt han om tidligere. Mm. I 2019 gjorde vi et veldig lignende intervju, ja. Da Norge i dag var 20 år, og da spurte vi om hvem som etterfølgeren. Han sa klart og tydelig, det er Bjarte Ystebø, hvis han vil. Ja. Og så spurte vi da igjen for et par veker siden, da jeg var hjemme hos han, og da sa han fortsatt at Ystebø skulle få jobben hvis han ville, men når vi spurte om hva forhold det var mellom de to, så ble han mer ordknapp.
Ja. Og dette, så vidt jeg husker, så ble dette intervjuet publisert digitalt på fredagen. Det sto i papir i dagen på den mandagen, og samme kveld klokken 22-23 omtrent, kom det en pressemelding fra Trine Over og Hansen, om at nå var det da tilsatt 3 nye redaktører, og hun var selv en av de 3, så da var det jo full fart for å oppdatere. Og så tror du intervjuet vel Finn Jarle Sæle omtrent klokken 23 om kvelden den dagen?
Ja.
Men det er vel omtrent lunsjtid, tror jeg, ut fra hans vanlige arbeidsdøgn, så det var ikke noe problem?
Nei, det var en hektisk kveld. Det var det. Og vi lurte jo veldig på hva som hadde skjedd med Bjarte Ystebø, og det kom jo frem ganske fort, at han hadde fått tilbudet først, men hadde takket nei.
Ja. Og han forklarte jo det i et TV-program, han har jo et TV-program sammen med Linn Myhr på Visjon Norge, var på det på onsdagen, tror jeg, i samme uken, og der sa han noe ting om det, at han fikk et tilbud som Finn Jarle Sæle omtalte som gullkantet, det var det delte meningen om, men det gikk vel på at han skulle få Bjarte Ystebø skulle få være sjefredaktør, men med det han opplevde som begrensede fullmakter, og det var ikke han interessert i.
Riktig, for Finn Jarle Sæle skulle jo da fortsette som daglig leder.
Ja. Og der er det jo, Bjarte Ystebø er vel født i 1979, så vidt jeg har fått brakt på det rene, så han er jo da fyller 43 år i år, og da kan man jo selvfølgelig spørre seg, hvis sjefen er 75 og han er 43, og sjefen vurderer at han ikke er klar enda, når er det da han blir klar? Og så, ja, hva som har skjedd i kulissene og over hvor lang tid, det kan vi bare spekulere i, så det skal ikke vi holde på så mye med, men at der er oppstått en front der, det er jo helt på det rene, og det har vi kunnet se. En ting er gjennom det som står på trykk i denne ukens utgave, der den ene lederartikkelen handler jo om dette, og der står ikke Ystebø sitt navn nevnt, men det er jo helt opplagt, og den er signert både Anita og Finn Jarle Sæle, at de kritiserer hans virksomhet for å samle støtte til sin virkelighetsforståelse. Og så har vi også skrevet om noen brev som er sett ut til aksjonærene.
Ja, for som vi meldte forrige veke i en lang sak, så pågår det jo en maktkamp nå i avisa.
Ja, og det må vel kunne være ganske opp... Det er ikke det vi som påstår, det er bare å lese offentlige dokumenter, ja. Så ser man det.
Ja, det er helt tydelig. De prøver å samle fullmakter før generalforsamlingen, som er nå i slutten av måneden.
Det skulle egentlig være 18. juni i forbindelse med sommerstevnet, men den er blitt flyttet til 29.
juni. Og så er det jo litt komplisert å forklare da, hva denne konflikten egentlig handler om. Men sentralt står da en emisjon i bedrifter.
Det er en aksjeutvidelse, at man utvider antall aksjer i selskapet.
Ja. Og det er det da uenige om. Ektepar Sæle, som sitter i styret, går jo da inn for det, og mener dette er viktig for å realisere ulike prosjekt.
Så da er tanken å få mer kapital inn i selskapet, det er det som er.
Ja, det er jo blant annet den draget Q42 nettopp. I Kristiansand inn i det her, altså bygget til Philadelphia Kristiansand.
Ja, for der skrev jo vi en sak i vinter om at ikke Norge i dag, i og for seg, men var det Kristen Medieallianse, det har vært disse selskapene som er tilknyttet, som hadde gitt en gave.
Ja, for Norge i dag har et fond som der da har brukt til å hjelpe Philadelphia Kristiansand.
Ja, og der står saken, og da er det jo, spørsmålet om hvem som skal ha kontrollen, og da i det brevet som kommer fra Ystebø til aksjonærene, så er vel fortellingen at her er noen andre som prøver å overta styringen av avisen, mens Finale Sele sin fortelling er at Norge i dag har handlet om dekonsentrasjon av makt, mens her er det en ansatt, som åpenbart må være Ystebø, som nå angivelig da prøver å ta makten til seg selv gjennom denne aksjonen.
Riktig. Og nå sitter de jo da og ringer, sender brev, e-poster, vil jeg tro, til aksjonærer, ja. Store og små, for å samle fullmakter.
Det er et par tusen av de.
Det er 3000 aksjonærer i Kristen Media Allianse.
Ja, og da er det jo noen få av de som har veldig mye aksjer, men de fleste av de har ikke så mange aksjer, sånn at det er ganske mange, og du må ha mange av de for å få noe volym når det gjelder stemmetall i generalforsamlingen.
Ja. Så her er det jo et kappløp om å samle flest mulig fullmakter.
Ja, nei, det er jo en smertelig situasjon, det må man jo si sett utenfor, sant? Og her var jo løpet sånn at Finale Sele startet avisen, bygget opp avisen, Bjarte Ystebø kom inn, jeg husker ikke nøyaktig nå, men det var helt, helt tidlig i den fasen der, at Bjarte Ystebø var med, så de har vært sammen i dette arbeidet i over 20 år, og ut fra alder så var det jo ganske opplagt at her lå det an til en smidig stafettveksling, og så er det da et eller annet som har skåret seg. Og det virker vel sånn nå, vil nå i hvert fall jeg tolke da, at enten sannsynligheten for at Bjarte Ystebø blir sjefredaktør, og at disse tre andre nye redaktørene blir sittende, virker å være mindre enn 50%. Og på den andre siden da, motsatt, at hvis de vinner, så spørs det om han vil være interessert i å fortsette under deres ledelse. Men det må jo bare fremtiden vise da.
Ja, og det skriver jo også ektepar Sæle i den lederen som vi nettopp snakket om i avisa denne veka, at hvis styret blir kastet, så er også Finale og Anita Sæle ute av avisa.
Så der er det jo en interessant og det, altså, det er ikke å legge skjul på at generalforsamlinger kan jo være en høylytt affære, ikke nødvendigvis sånn bokstavelig høylytt, men i hvert fall med sterk intensitet også her i huset, og det var det jo også til tider, i den tiden Finale Sele var sjefredaktør her, og det er vel litt sånn tendens at når man opplever å stå i en åndskamp, som jo denne avisen eksplisitt er tuftet på, eller har som uttalt mål å operere i, så blir, når det oppstår konflikter, så kan de bli ganske sterke. Og det er jo det som er sånn, jeg synes det er så trist å se dette utspille seg for åpen scene da. Så kan man jo mene veldig mye om Norge i dag, det er jo en litt annen sak, men akkurat dette scenario her, i forbindelse med både 75-årsdagen til Finale Sele og generalforsamlingen og det som kunne ha vært så forskjellig, så ja, det er et sørgelig skue. Du tror, Hjalmar, er jo privat kompis med Ystebø, sånn at du har ikke sagt noe ting i denne samtalen her så langt.
Nei, jeg bare unngår å kommentere
Men det er greit at det er out in the open, sånn at det er ja. Nei, det her kunne vi ha sagt veldig mye mer, for det er jo en lang historie. Jeg har skrevet jeg har hørt det er en sånn øvelse nå, disse siste månedene, for det at nå hadde Johannes Kleppa, som var redaktør i dagen før, han fylte 70, og Sverre Hove, som var sjefredaktør i dagen etter Finale Sele, han fylte 75 i mai, 28. mai tror jeg det var, og Finale Sele fyller nå 75 på lørdag, så jeg har skrevet en forsøksvis hyggelig, nei, lørdag sier jeg, det er jo fredag, den 10. juni. En forsøksvis hyggelig tekst om han til morgendagens avis, og det er jo mye historie. Altså i alle bedrifter skjer det jo ting på bakrommet. Hvor mye det som skjer på bakrommet skal man nødvendigvis fortelle om offentlig, ikke alt sikkert. Ja, her er det jo spesielt mye da, som har foregått. Ja, det er ikke helt godt å vite hvor denne historien slutter. Det tror vi kan fastslå. I hvert fall. Og så får vi jo se da i ukene fremover, frem mot generalforsamlingen, hvordan det blir der.
Og så kan vi jo si til lytteren at hvis de vil nerde litt mer da på, ja, på den konflikten, så ligger det noen fyldige saker på dagen nå der, ja, kan søke og, ja, finne.
Ja. Da tror jeg vi går over til hovedemne nummer to i dag, og det er altså historien om kirkebrannene. Og det har jo den historiske bakgrunnen at det er nå 30 år siden.
Ja, jeg husker en junimorgen i 1992. Da jeg vaknet opp til sjokket om Fana, nei, Fantoft stavkirke, den ligger jo, ja, jeg vet ikke hvor lenge det tek å sykle litt fra revolusjonen, kanskje 10 minutter.
Kanskje, ja.
Så det er jo veldig nær her vi, her vi sitter akkurat nå da. Og den er blitt bygd opp igjen, men det er Åsane kirke som er cirka, ja, 10 minutter å kjøre herfra, i retning nord, ja, i motsatt retning. Begge der er brann, og det forteller at vi er jo i den byen der mye til dette her.
Nei, men det var ikke på grunn av manglende vedlikehold.
Altså, nei, det var det ikke. Det var rett og slett påtent.
Dette har du, Carl, vært med å lage en podcast om, sammen med kollega Bjørn Olav Hammerstad, som har vært produsent, og Miriam Kirkholm, som også klippet denne podcasten, har vært tekniker. Dere ga nok hun mye gøyere utfordringer enn det vi gjør, for her, vi sitter bare her og preker. Men dere har jo lagt inn flotte effekter med både musikk og forskjellige TV-intervjuer fra gamle dager og litt av hvert, så dette er jo en helt annen type produksjon enn det vi gjør her. Fortell litt om hva som var ideen til å lage det podcasten.
Vi satt rundt nyttår og snakket om, ok, hva jubileum er det neste år? Og ganske fort begynte vi å snakke om kirkebrannene. Det var noe som vi hadde hatt på blokka, både jeg og Bjørn Olav Hammerstad. For min del så handler det om at det har blitt laget veldig mye dokumentarer, filmer, tv-serier, til og med Hollywood-film har blitt laget om kirkebrannene. Men det aller meste ser det fra black metal-miljøet sin side. Og kirkene blir nærmest en slags rekvisitt i filmene. Så vi ville for første gang se kirkebrannene fra Kirke-Norge sitt ståsted. Prøve å gjenoppleve litt, særlig den sommeren i 92, som var jo en fryktens sommer.
Og du var jo ikke født engang.
Nei. Jeg er født i 1996, så jeg husker ikke noen junidager i 92. Men jeg har jo fått ta inn litt av stemningen da, gjennom å lage denne podcasten.
Når husker du at du første gang hørte om det?
Jeg tror jeg ble bevisst på Greven ganske tidlig. Ja. Altså Greven Varg Vikernes.
Ja, men egentlig helt Kristian Vikernes.
Ja.
Men det navnet passet jo ikke for en som ville være satanist.
Nettopp. Ja. Det gikk ikke særlig ikke på engelsk. så han skiftet navn til Varg Vikernes. Og så tente jo han på akkurat hvor mange kirker, det vet vi jo ikke, men han ble dømt for 3 brannene, ja, i hvert fall. Og i media ble han omtalt som Greven. Og ble nærmest en sånn mytisk skikkelse, en sånn monster under senga for en hel nasjon. Og det husker jo jeg også fra min barndom, selv om jeg er født litt etter kirkebrannene, så var jo Greven en sånn skikkelse som var oppe i media av og til, en sånn som levde litt i bevisstheten.
Nettopp. For noe av det som dere belyser er jo medieomtal, både i dagen og for så vidt også i magasinet den gangen, men det var jo mange flere medier som skrev om dette. Og Didrik Søderlin, en av de som er intervjuet en del, som har skrevet om det også, han er vel kanskje mest kjent som en han er jo humanetiker som hører på lovsangsmusikk.
Ja, og han skrev en bok om Kristen Norge.
De er det ikke
også, faktisk. Han har en slags rundreise i Kristen Norge for 10-12 år siden.
Ja. For det var jo et spørsmål hvor mye av dette, altså kirkebrannet var jo en realitet, det skjedde jo, ingen tvil om det, sant? Men av greien rundt det med hvor mye satanisme det egentlig var, og hvor mye som var egentlig musikkultur som fikk noen belegg utenpå, det er jo noe man lurer på i dag, var det egentlig, var element av hype større enn det man erkjente da? Og det kan jo vel si at dere kommer frem til at det var mer av det.
Ja.
Og der er det kanskje viktig å skyte inn, altså satanisme er jo, har jo vært historisk også ganske forskjellige ting. For hvis den ser den virkelig gamle satanismen, så er jo den en slags sånn, den kan den spore flere hundre år tilbake i tid, som handler om en slags sånn, egentlig at mennesket vil være sin egen gud, og ikke være underlagt noen slags regulering. Men så den her moderne knytt til musikkultur og stafasje og veldig mye sånt, den er jo liksom, den er jo et slags nytt fenomen, må jeg vel kunne si.
Ja, og heavy metal og black metal er jo, har jo aktualisert det siste 40 årene. Gjennom å bruke symbol, pentagram, opp ned kors og lignende. Det som Didrik Sørdalen sa da, grunnen til at vi snakket om han, for å si det først, er jo at han har skrevet en bok som heter Lords of Chaos, som har blitt et standardverk om det norske black metal-miljøet, som også ble Hollywood-film. Han forteller at i intervju med black metal-artister, også de som ble dømt for kirkebrannet, så forteller de at de leste Dagen, og de leste magasinet. Og så får vi jo ta det som det det er. Mm. Det er i hvert fall det han sier. Mm. Jeg vet ikke grunn til å ikke tro på det, selv om det høres utrolig ut. Men grunnen var rett og slett at i Dagen så, og magasinet så ble det fargelagt gjerne litt mer enn i de andre avisene. Selv om de også skrev om det, selvfølgelig. Det var jo en konspirasjonsteori som gikk på den tiden her, som hette Satanpanikken, The Satanic Panic på engelsk, som gikk ut på at det var en hemmelig satanisk sekt som gjorde forferdelige ting med unger, offret mennesker, ja, forskjellige
fæle ting. Her blir jo linjene trukket helt inn mot QAnon, altså i vår egen tid.
Ja.
Det er jo noe av det som er ganske interessant.
Det er parallellen i vår tid, det er det blitt til, mener du Sørdalen. Ja. Og så ser vi da i Dagen-arkivet at vi beit på, må vel kunne si. Det ble skrevet veldig mye, både på lederplass og på nyhetsplass, der kildegrunnlaget var ganske slett, må vi kunne si i dag.
Ja. Du har jo et litt sånn nyere uttrykk for dette her i USA, altså mye sånt kommer jo fra USA, det må man jo erkjenne. Og du har hatt tilfelle nå siste årene på folk som vil starte sånne her satanklubber for barn på skoler. Ganske åpenbart, jeg begynner å undersøke at dette er jo, først, det er jo en provokasjon. For det er jo ikke mennesker som har noe egentlig overbevisning, men de vil provosere kristne med å starte det da. Og dermed så får en kanskje medieoppmerksomhet, og så vil en bruke det til å problematisere religiøse innslag, eller at religiøse organisasjoner får bruke skolefasiliteter eller sånt. Så det er jo sånn, for en som heter sekulært utgangspunkt, eller et antireligiøst utgangspunkt, så er det kanskje et effektivt virkemiddel for å få oppmerksomhet.
Mm. Dere var jo rundt og besøkte noen av kirkene. Altså det som er igjen av de, og noen av de er jo blitt igjen oppbygget. Det er vel kanskje de fleste av de, for så vidt, eller alle. Og snakket med noen av de som jobbet der, som var prester, blant annet, på den tiden dette skjedde. Og det er jo, man kan diskutere lenge og vel om hvor satanisk overbeviste disse menneskene var, og hvor mye det som var PR og så videre. Men det at kirken er brant, med alle de konsekvensene det har for folk i lokalsamfunnet, som opplever at her ble jeg døpt, og her ble mine foreldre begravet, og her ble jeg gift, og her ble mine barn døpt og konfirmert, og så videre, og så videre. Og noen av de brant jo natt til julaften til og med, i 1993.
Ja, det var Åsane kirke, og så brann metodistkirken i Sarpsborg natt til første juledag.
Akkurat. For det var jo helt altså, reelle hendelser med ganske store konsekvenser. Hvordan var det å liksom høre de historiene?
Jo, det var jo tydelig at dette her var noen timer som disse prestene aldri kommer til å glemme. Det satt spikret.
Ja, for det er ganske det er 30 år siden, det er lenge siden, men dette husker de godt, virker
det. De husker veldig godt, og de forteller veldig detaljert om alt fra hvor de sto til hva de lukta til, ja.
Altså, stabsmøte i noen der tilknyttende hus.
Ja, de gikk inn i et sånt bårehus rett ved kirka.
For å planlegge hvor skal vi ha gudstjenesten på julaften om 4 timer, liksom.
Ja, litt mer. Men,
ja, men noen timer, ja. Ja. Det husker man jo. Mm. Og så var det jo også etter det som du nevnte i Sarpsborg, så var det jo mer enn kirken som brant. Der gikk det jo også et liv tapt.
Ja, der var det en brandmann som hette Odd Ingar Krogfoss som mistet livet. Mm. Og det er jo en brand som gjerne ikke er den som er mest husket i dag. Jeg hadde ikke hørt om den før jeg begynte å jobbe med det her. For det er jo bilder av Fantovstav kirke og Åsane kirke og Holmenkollen kapell, som har stått igjen liksom sånne ikoniske brannene. Ja. Men brann der gikk et liv tapt, har nok gått litt i glemmeboka. Mm. Så det har jo vært veldig, veldig fint å kunne kunne rette søkelys mot det igjen. Det jo en brann som aldri oppklart heller.
Men ser dere noe sånn en vendepunkt? For dette var jo sånn som dere inne på en bølge. Men så ble det en midlertid. For det er jo nok det som jeg husker som en sånn som kanskje gjorde at inntrykket festet seg såpass sterkt jo for min del. Dette her innleder en slags ny æra i Norge. For at du får en følelse at det kristendom i Norge er under angrep på en veldig dramatisk måte som man liksom ikke så for seg kunne være mulig, men så vart det jo på en måte slutt da. Altså er det mulig å si hva som er årsaken til at det stoppet opp såpass sånn, at det vart såpass midlertidig det vart?
Ja, altså det brann jo fortsatt kirke utover 90-tallet. Men det var jo veldig spesielt i 92 at det var ni kirke på seks måneder. Så vet ikke om jeg skal spekulere så veldig mye grunn til det, men en grunn kan jo kanskje være at han som stod bak flere av dem, Varg Vikernes greven, han ble jo fengslet i januar 93. Og så var det jo flere sånn copycats, som det heter, som ville kopiere brannene som brann kirke utover på 90-tallet. Men den store bølgen, i hvert fall i podcasten vår da, så definerer vi den fra juni til desember i 92.
Men var det, altså, dette blir jo omtalt som en sånn kultureksport fra Norge som har hatt, altså ordet suksess er jo litt vanskelig å bruke med, ja, av forståelige grunner. Men altså, det er i hvert fall nok så blitt relativt kjent utover Norge, for de som er interessert i sånn musikk. Men likevel virker det som at det var en sånn periode da dette her ble etablert som et fenomen da, da dette skjedde. Men at det finnes jo fortsatt folk som holder på med den sjangeren.
Ja, ja, du tenker på black metal.
Ja, ja.
Altså, de som var tidlig ute, Mayhem og Dark Throne og disse første bandene, har jo blitt legende, og selger jo fortsatt. Vi var i platebutikker i Oslo og i London også, og de sa jo det rett ut, det er de gamle platene, de gamle norske platene fra 1991, 2 og 3, det er de som selger mest også i dag. Og det er jo blitt av turistnæring også, blackpacking. Jeg hadde ikke mer hørt om før vi begynte å se på det her. Og de besøker jo både kirke som brann, og de besøker platebutikker og kjøper norske plater. Så det er jo blitt kultureksport, og det ble jo også slått fast nå når Munch-museet åpnet en ny utstilling. Satyricon og Munch. Satyricon er jo et av de virkelig store black metal-bandene som har holdt på siden tidlig 90-tallet. Den utstillingen så er det da kombinert og bilder av Munch og musikk fra Satyricon, og det sier det jo rett ut. Det er for å kombinere to av Norges største kultureksporter. Så det er på den hylla det blir plassert.
Det finnes mange slags kultureksport, med andre ord.
Ja.
Du, det siste emnet vi raskt skal berøre i dag, det er jo da det som heter synodemøte i den evangelisk-lutherske frikirke, og synodemøte, det tilsvarer landsmøte eller generalforsamling, ja, i andre sammenhenger.
Dette her handler litt om, jeg skal ikke gå inn i detaljer om kirkestrukturer, men det handler om hvordan frikirke er organisert, og de har jo da, det er delt opp i presbyterium, som er liksom kanskje slags parallell til bispedømme, og så er det synodemøte, som er kirkemøte der, og der de møtes. Det er det utgangspunktet annet hvert år.
Ja, allerede tredje hvert. Ja. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Det som i hvert fall er helt klart er at det var et digitalt som var i fjor. Da skulle det vært det ordinære, men da kunne man jo ikke det. Og så nå skal de møtes fysisk i helgen. Det har jo vært landsmøte, eller det har vel en avforsamling hette, der også i Misjonskirken for et par uker siden, og så skal det være DELK har 150 års jubileum, landets eldste frikirkesamfunn, om 14 dager vel. Og så har jo Misjonssambandet generalforsamling i juli, så det er vel de som er av sånne samlinger nå. Men altså nå, her og nå først ut er frikirken sitt, og der er det jo, der som andre steder, særlig den ventede samlivsdebatten som nok setter sterkest følelser i sving. Der er det et forslag fra Kraftverket menighet i Oslo, der Kjetil Gilberg er pastor.
Ja, og det er vel en mer sånn ungdomlig, litt, kanskje ikke helt A4 frikirke?
Nei, det tror jeg er riktig å si. Og det de har ønsket, det er i og for seg ikke et vedtak om å endre teologien, men om å utrede teologien. Og så har landsstyret, altså synodestyret, kommet med et motforslag som i og for seg sier ned det samme, men som er noe neddempet, som går ut på at de skal ha en kommitté som skal arbeide med hvordan frikirken, ikke egentlig grunnleggende om selve synet på ekteskapet, det er ikke det som er liksom hovedanliggende, selv om det blir jo en del av det, men å vurdere hva er det som er såkalte bekjennelsesspørsmål, altså hva slags spørsmål er det som skal ha kirkesplittende kraft, og eventuelt hva skal man gjøre med menigheter som stiller seg utenfor det som er frikirken sin offisielle lære.
Det er jo ikke så mange år siden en ville sagt at ja, men dette er jo et spørsmål som går i den norske kirke, frikirke har jo en teologisk konservativ profil, og dermed så er ikke dette her så aktuelt der.
Det er aktuelt, men det er nyttig å huske på når man skal fortolke det, at for eksempel i denne kristen-Norge-undersøkelsen som Dagen gjennomførte i 2019, blant kirkeaktive, så var det 4 av 5 i frikirken som mente at likekjønnede par ikke skal kunne gifte seg i kirken. Og når jeg har prøvd å få høre meg litt hos ulike personer, ikke minst blant ledere i frikirken, så er jo inntrykket at 70-80% og noen steder kanskje 90% står på det som er frikirkens etablerte syn. Men der er noen sterke talspersoner for å endre teologien. Og nestformann Ann-Marie Sjaga Toppland har jo vært parti som ikke nødvendigvis har tatt ord for at man skal snu, men at man bør, altså spurt om vi har en teologi som er helhetlig nok, som omfatter alle som den bør omfatte, og sånn sett har tatt ordet for en prosess der de skal se på dette. Og ja, det er jo flere som har antatt, eller det har jo erfaringen for så vidt vist, at i det et kirkesamfunn går inn den døren og begynner å ta disse samtalen, disse spørsmålene opp til realitetsbehandling, så er på en måte det som noe vi kaller i hvert fall for en liberalisering neste, eller et par skritt frem langs veien. Det er ikke noen garanti, det er ikke noen naturlov som sier det, men det er vel det som har skjedd hittil hos de som har prøvd.
Men noe av det litt interessante er jo at de som har engasjert seg sterkest på konservativ side, er jo ikke de eldste. Så altså, det er jo lett å tenke at det er de eldste som på en måte mest konservative, og de yngste mest liberale.
Det kan være en sånn naturlig antakelse, men den ser ikke ut til å stemme her. Rett og slett flere av de som ønsker en oppmykning er godt voksne folk, mens det virker som de store flertallet, og ikke minst blant yngre pastorer, er blant de som ikke ønsker en sånn endring. Så det er verdt å huske på. Man kan bli litt lurt her, tror jeg, av at det er noen av de som ønsker endring som behersker offentligheten ganske godt, og som ønsker å benytte seg av offentligheten, mens de som står for et mer tradisjonelt syn ikke nødvendigvis ønsker å ta den samtalen offentlig. De vil heller ta den i andre, mer interne og kanskje mer private og fora, og dermed tror nok at man kan få et litt sånn karikert bilde av hva som er de egentlige styrkeforholdene. For mest sannsynlig, det virker som klart at synode styre sitt forslag i denne saken, det kommer til å få klart flertall. Men det er jo, altså, det kunne jo vært alternativ å bare si at vi har en teologi, den ble behandlet så sent som i 2017, vi trenger ikke gjøre noe mer med saken. Det er ikke forslaget deres er jo faktisk å ha en kommitté som skal arbeide med hvordan man skal tenke og forstå dette. Så det kommer til å bli flere runder, og det skal opp igjen da på neste møte i 2023, det arbeidet som nå settes i gang.
Da får vi følge det videre.
Det er det ca. 100% sjanse for at vi kommer til å gjøre.
Sett punktum for i dag.
Nettopp. Vi sier det sånn vi. Takk for besøket, Carl. Podcasten, hvis man trenger å laste ned appen Dagen Podcast, og der ligger da de 6 episodene i Kirkebrand-serien tilgjengelig. Vi høres. Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently.
so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.